Dobrý den, vážené kolegyně a vážení kolegové z investiční branže. Vítejte u dalšího podcastu Investice srozumitelně. Moje jméno je Lukáš Paldus a v rámci tohoto dílu si budeme povídat na téma finanční nezávislosti. Co tento pojem vlastně znamená? Je to reálné i pro běžné zaměstnance? Vítám zde Petra Syrového, investičního analytika, lektora a školitele finančních poradců a také autora knih Financování vlastního bydlení, Investování pro začátečníky, osobní finance či jak spořit na důchod. Zdravím tě, Petře.
Ahoj, Lukáši. Dobrý den všem.
Téma finanční nezávislosti či finanční svobody, jak ji nazveme, co to vlastně je, proč na ní ještě třeba někteří poradci zapomínají?
Podle mého finanční nezávislost, finanční svoboda je způsob finančního poradenství, který chce říct těm lidem, pojďme se starat o celé vaše peníze v tom celoživotním úhlu pohledu. Nejenom, že bychom řešili jeden nějaký drobný konkrétní cíl typu, kam si uložit peníze, když potřebuju dovolenou za rok, anebo když budu chtít za chvilku pozemek, ale je to spíš jako o tom přemýšlení, jak nakládat s těmi financemi. Dát si otázku, co očekávám od svých peněz, jaké mám dlouhodobé cíle a k ním jít a vidět to v různých souvislostech, jak v souvislosti toho investování, tak v souvislosti pojišťování. A myslím si, že to je trošku jiný přístup, než s čím se setkáváme u některých finančních poradců nebo u některých bankéřů, kteří přemýšlejí víc produktově, který se setkávají s klientem, když mu skončilo stavební spoření, ale on řeší to zadání klienta, kam mám uložit peníze, které mi z toho stavebka přišly. A finanční nezávislost je, a ten koncept je trošku aktivita na straně poradců. Ten musí říct klientům, hele, pojďme se na to podívat trošku jinak. Klient nepřijde sám s tím, že by řekl, tak a já chci být finančně nezávislý, tak mi k tomu pomožte, poradče, to bude možná jako pár lidí, co si přečetli knížky Kiyosakiho a podobně, ale je tam potřeba aktivita poradce, který říká, ne, takhle se to má dělat a teď pojďte mě poslouchat klienta, já vás povedu a klient se v tom nachází a ta spolupráce poradce a klienta je taková dlouhodobější a pohodlnější.
Mně to taky přijde, že to trošku je takové to vystoupení z komfortní zóny toho poradce, kdy vlastně ty klienti většinou sami od sebe přijdou a řeknou, já jsem slyšel, že tadyhle ten produkt je super, tak já do něj dám nějaké peníze, ale že ve výsledku, když ten poradce začne s tím klientem bavit, no ale proč tam vlastně ty peníze chcete dát, proč chcete uzavřít dětem stavebko, že vlastně takový ten přesun od těch produktů, od těch detailů k těm cílům je vlastně možná pro začátek té komunikace složitější s tím klientem, ale ve výsledku z pohledu dlouhodobé spolupráce klient-poradce je to vlastně efektivnější.
Určitě no, protože tam řešíme ty věci vlastně dlouhodobě celoživotně a to je takové jako určité nastavení toho klienta a poradce, jak ty finance využívat. A pomáhá to i využívat ty finance líp. Jakmile chci řešit jednotlivé cíle, tak mám ten krátkodobý pohled. No a v tom finančním světě máme produkty krátkodobé a dlouhodobé. A my často používáme ty krátkodobé produkty pro dlouhodobé cíle. Ale je to proto, protože klient a poradce si neumí ty dlouhodobé cíle stanovit, pojmenovat, přemýšlet nad nimi. A jakmile chci ty peníze nakonec investovat na 30 let, ale pak je kontroluju po roce, po dvou, po třech, no tak tam potřebuju používat jiné produkty. No a vede to k tomu, že lidi používají špatné produkty a nepoužívají produkty ty, které by měli mít a které by jim mohly dobře sloužit.
To je takové to klasické dilema, kde se z těch investorů stávají investulanti, kdy oni řeknou, já ty peníze nepotřebuju, vidím to tak maximálně, teda třeba na 5 let jsem schopen plánovat cíle, no ale nedej bože, když to po roce bude v mínusu.
Přesně tak, tam je ta důležitá otázka není ptát se klienta, na jak dlouho nebudete peníze potřebovat, ale ptát se, na co ty peníze budete potřebovat. Jakmile se poradce ptá, jak dlouho je nebudete potřebovat, tak klient si řekne, nevím, co přijde, nejistá budoucnost. A když se řekne, pojďme si vyjmenovat důležité věci, na které budete potřebovat peníze, tak se nám tam často objevují takové ty cíle. Možná budeme řešit nějaké bydlení, možná budeme řešit nějaké studia dětí, možná budeme řešit nějakou svoji rentu, důchod, finanční nezávislost, každý co mu říká jinak. No a naplánují se ty důležité milníky v životě, které klient má, a od toho se potom odvíjí ty cíle a ty investiční horizonty. Jakmile se řekne, máme tady nějaké peníze a na jak dlouho je nebudete potřebovat, tak klient řekne, rok, dva, tři, nevím, co bude potom dál. No a ty peníze končí právě v těch produktech, co jsou na rok, dva, tři, ale nikdy tam nebude produkt, který je na 20.
Tak přesně s tím se setkávám u poradců v rámci Ininvestu dotazy typu mám klienta, kterému je 60 let, do důchodu půjde za 5 let, tak mi vymyslete, kam mám dát peníze na 5 let. A samozřejmě tam si myslím, že přesně je ta ideální otázka klienta, no, za těch 5 let jako vyberete ty 2 miliony, co jste našetřili za celý život a koupíte si za to auto. Ne, já si z toho budu jako vybírat peníze jako především k důchodu a v tu chvíli přesně tak, už se bavíme úplně o jiném investičním horizontu, o jiných, o jiných nástrojích a tak dále. Takže to si myslím, že je důležitá věc přesně položit správně tu otázku.
My se s tím setkáváme třeba v bankách, když školíme bankéře a poradce a oni říkají, klienti nechtějí investovat na dlouho. Nejdýl klienti chtějí investovat na 7 let, některé banky dokonce mají investiční horizont jako 7 a nekonečno tam je stejný investiční profil nebo stejné produkty. A my říkáme, klienti chtějí investovat i na dlouho, ale musíte vědět, jak se zeptat a je to o otázkách poradce, o přemýšlení poradce, ne o tom, aby poradce jen obsluhoval klienta. Klient neumí správně definovat svoje zadání.
Já mám rád pořekadlo, Kovářova Kuba chodí bosa, nebo respektive snažím se právě, aby to tak nebylo, jak sám u sebe, tak to říkám i poradcům a když bych se tedy zeptal vaše zkušenosti, jak to mají sami poradci? Oni něco doporučují klientům a řídí se heslem, jsou Kovářovy kobily nebo nejsou? Jakou praxi se setkáváte?
Nemám úplně přesně změřeno, ale ptáme se většinou na školeních lidí na produkty, které používají a způsob, který používají. Poradci, kteří používají koncept finanční nezávislosti, tak ji sami řeší. Akorát u poradců to je trošku složitější. Jednodušší to je u zaměstnanců, který vidí nějakou tu svoji stabilitu a stabilitu příjmu, byť není úplně 100% jisté, ale líp se plánuje. U poradců, zejména u těch, kteří jsou v nějaké fázi změny, kdy mění svůj business model nebo přechází z jedné firmy do druhé, tak on neví, kolik to podnikání bude vydělávat, takže tam se hůř plánuje. Takže chuť být finančně nezávislý u poradců je, ale ten finanční plán stojí víc na vodě na nejistých věcech a příjmech. Když školíme, tak my dáváme poradcům domácí úkol a říkáme, aby mějte svůj vlastní písemný finanční plán a držte se ho. A je vidět, že někdo z poradců říká, no já plán mám, já tak jako tuším a my říkáme, ne, co mám, co tuším, ale udělejte si finanční plán písemně, napište si ho, aktualizujte, vracejte se k tomu, změnilo se něco, předělejte plán, ale mějte ho.
V tomhle směru možná je lepší vlastně mít toho druhého poradce, aby poradce měl svého, protože tak nějak člověk většinou sám k sobě je takový trošku schovývavější než k někomu jinému a je to dobré, je to stejné asi jako lékař, taky sám sobě nemůže být lékařem, takže...
Je to u všeho, kdy potřebujeme někoho, kdo nás něčemu popíchne. Když máme nějaké odhodlání, že něco budeme dělat, dosaďte si cokoliv, ať je to učení se angličtiny, chodit běhat nebo cokoliv dalšího, tak často se najdou nějaký výmluvy. Jakmile mám někoho dalšího, tak a vím, že mě bude kontrolovat, tak mě to nedá a něco pro to udělám. Jakmile se kontroluju sám sebe, tak najednou tak neudělá se, pak se neudělá, pak se odloží, zase se to vymluví. Takže ano, doporučujeme, aby každý poradce měl svého poradce, který bude hlavně kontrolovat termíny a to, že se něco dodržuje. Podle nás je velmi důležitá role finančního poradce není být geniální plánovač a ekonom a finanční analytik, ale i takový ten popichovač, takový ten motivátor, který řekne klientovi, hele, kliente, tohle to chceš, jestli to chceš, tak proto něco dělej. A já poradce jsem tady od toho, aby jsme hlídali, že něco děláš a že k tomu cíli jdeš. Pokud nepůjdeš, tak tam nedojdeš.
Mně to tak přijde, že to vlastně jako se vlastně funguje všude v životě, že taková ta otázka, kdy přijde klient na poradce, mám 1000 korun měsíčně a chci za 10 let mít rentu 10 000 měsíčně, tak poradče, co mi poradíš, tak v tu chvíli samozřejmě potřeba říct, no asi bude potřeba dávat trošku víc stranu. On řekne, ne, já chci produkt, který mi to zajistí, tak mně to přijde, že to je to samé, jako když někdo přijde do fitka a tomu svýmu trenérovi řekne, no já chci zhubnout během 14 dní 10 kilo, ale do toho fitka chodit nebudu. Mně to vlastně přijde stejný.
My se naopak setkáváme s něčím jiným, co mě fascinuje v tom finančním poradenství. Když se těch lidí šikovně ptáme, jaké jsou jejich cíle a říkáme, no tak zkuste říct, jaké jsou vaše cíle, reálné cíle, co si myslíte, že je dosažitelné, tak ty lidi říkají, chci být finančně nezávislý a teďkon tam dají správnou částku a dají tam i správné číslo. Nevím, jak to berou, jak to počítají, protože spočítat to nejde takhle rychle, ale tak jako pocitově to mají někde v hlavě, funguje to u těch lidí a zkušenost je taková, že drtivá většina plánů vychází poměrně dobře. Drtivá většina znamená zhruba 70% plánů vychází, že ty cíle klienta splní alespoň na 70%. To znamená, když někdo chce rentu 30 tisíc a plán vyjde na 20, 25, tak říkáme jo, OK, to je plus minus dobře, protože my nevíme, co bude v příštích 20 letech, nevíme, co udělají trhy, nevíme, co bude inflace. Ale je vidět, že ty lidi nemají nesmyslný očekávání, když se jich rozumně ptáte. Jasně, když jako začnou vtipkovat, tak samozřejmě, že se objeví ledacos.
A v tomhle směru možná jako mě třeba samotnému zafungovala v rámci té poradenské praxe taková ta poučka, takové to zjednodušení, kdy prostě, když ten klient řekne nějakou částku, že chce mít nějakou rentu, že k tomu potřebuje nějaký majetek a ten majetek je pak v řádu milionu, tak mně přijde, že to dokáže otevřít lidem oči, že když si dávají do toho penzika, jak se říká, tu klasiku, ty 300, že na to přilepšení k důchodu 20 000 měsíčně to asi nebude úplně ono.
Přesně tak, no, to je takový jako velký nešvar tady našeho trhu, protože se řekne, jakoby mám penzijko, to znamená, jakýkoliv důchod je vyřešený. A tady to je v hlavách jak klientů, tak některých poradců. A někde jsme to věděli v bankách, když se ptají, máte vyřešený důchod, tak klient říká, ano, mám penzijko, bankéř odškrtne a jde se ptát na stavebko. A zkušenost s klienty je taková, že když se řekne, začneme se bavit o rentě a někdo řekne, no tak chci rentu, která pokryje moje životní náklady a ta renta bude 20 000 měsíčně, tak najednou všem je jasné, že 500 000 na to stačit nebude, když to má být jako částka, která má být od 60 na do smrti nebo něco podobného. No a najednou se otvírá, že se bavíme o milionových částkách, takže budeme potřebovat řádově miliony k tomu, aby jsme dosáhli nějaké renty. No a aby jsme dosáhli milionu za 10, 15, 20 let, no tak nebude stačit investovat 300 měsíčně, ale bude to o tisících, 5 000, možná 100 000 ročně jako nějaké jednorázové investice a podobné částky.
A dá se tady použít nějaké zjednodušení ve smyslu toho, když si řeknu, chci mít rentu 10 000 měsíčně, tak kolik peněz, jaký velký majetek budu potřebovat na rentu 10 000 měsíčně, dá se aspoň v nějakých řádech o tom mluvit?
Vím, že nechceš slyšet odpověď, to záleží na investičním profilu, to záleží na alokaci portfolia, to záleží na inflaci, jaká bude a tak dále. Takže pojďme ho hodně zjednodušovat, kdybychom si měli odnést nějaká čísla, která samozřejmě se potom dají zpřesňovat, ale na to bychom potřebovali hodiny nebo desítky hodin času, tak se dá hodně zjednodušeně říct, že na rentu ve výši 10 000 korun měsíčně potřebujeme majetek zhruba 2 miliony. To znamená, když někdy v těch 55, 65 a 60 letech bude mít 2 miliony, tak to dá rentu 10 000 měsíčně. Kdo chce rentu 20, 30, tak nechť vynásobí dvěma, třema.
Tohle se mi líbí, takovýhle zjednodušení a to si myslím, že právě funguje, že tomu klientovi člověk dokáže ukázat trošku tu realitu, že když se bavíme o nějaké rentě, tak se dokáže stavit, že k tomu potřebuje peníze, ne v řádu 100 tisíců, ale nějakých milionů korun a v tu chvíli přesně už ví, tomu klientovi samotnému dojde, že ty 300 nebo 1000 do penzika asi nebude to pravé ořechové.
No a potom je mnoho klientů, kteří, když se jim řekne, ano, mám teď dneska životní náklady 30 000 měsíčně a my řekneme, aha, takže tomu je potřeba mít majetek zhruba 6 milionů korun, tak najednou se mu objevují někde možnosti v životě, které mu říkají, to by mohlo jít, no, když vybuduju firmu, když prodáme majetek, který máme někde v rodině, někde z dědictví nebo nějaké pozemky někde, tak najednou klient říká, hele, ono by to šlo a objevuje to tam, že to nemusí být nutně jenom o té 1000 měsíčně, ale těch zdrojů může být víc.
Ještě bych se možná trošku vrátil k tomu poradci. Myslím si, že funguje dobře takové to pravidlo, že když něčemu věřím já jako poradce, tak samozřejmě to vysvětlení a to, aby byl na stejné vlně s tím klientem, tak je podle mě jednodušší. Máte zkušenost v rámci spolupráce s poradci, že by nějaký poradce byl opravdu jako úspěšný v rámci své poradenské praxe a sám by tomu nevěřil, sám by neinvestoval, bylo to něco, co mu nefunguje?
Prošlo mi rukama několik stovek poradců, s kterými jsem se bavil a myslím si, že je znám a neutkvěl mi v paměti nikdo, kdo by si řekl, ano, tak já to prodávám, ale sám to dělám úplně jinak a sám investuju úplně, já nevím, do Bitcoinu, anebo mám peníze jenom na spořícím účtu a lidem říkám, diversifikujte a investujte do akcí, anebo kdo by říkal, finanční nezávislost je nedosažitelná. Protože vlastně každý poradce, který vede klienty k finanční nezávislosti, tak to dělá kvůli tomu, aby on sám byl finančně nezávislý, protože poradci se s tím živějí a čím líp se s tím budou živit, čím vyšší budou mít příjmy, tak tím snaz se buduje jejich finanční nezávislost. A myslím, že určitě drtivá většina poradců, nechci říct, že úplně 100% všichni mají na mysli i tu vlastní finanční nezávislost, ke které postupně směřují.
To asi právě myslím, no, že tam je skvělé to propojení mezi tím vlastně klientem a poradcem, že oni v tomhle směru vlastně jsou na stejné lodi, protože pokud ten poradce odvede dobrou práci a vysvětlí vlastně tomu klientovi tu myšlenku toho dlouhodobého majetku, dlouhodobé renty, tak vlastně tak, jak klient bude vybírat peníze jenom postupně, tak vlastně z toho samozřejmě ten poradce dostává nějakou odměnu za tu péči, vlastně se zajišťuje sám sobě rentu, která je dlouhodobě udržitelná, takže mně přijde, že tam vlastně jako návaznost mezi nimi oběma, aby to vlastně fungovalo.
Ono totiž to funguje i tak v těch investicích. Čím víc majetku má poradce v poradenském mandátu, tak tím větší je jeho odměna. A jakmile vede klienty k finanční nezávislosti a spravuje nebo radí jim s těmi penězi dlouhodobě, tak mu roste ten majetek, o který se stará, no a tím pádem roste jeho odměna. Poradci, kteří řeší jenom takové ty ad hoc zadání od klientů, skončilo mi stavebko, kam to mám dát, tak poradí, dostane za to odměnu a tím to končí. Nebo musí hlídat, doporučil jsem zajištěný fond a za 5 let ten fond končí a znova to jako přetáčím a ty klienty hlídám. Jakmile vedu klienty k finanční nezávislosti, a tak stačí dobrat se k určitému počtu klientů, mít určitý majetek pod křídly ve firmě v poradenském mandátu a to už ty poradce v pohodě uživí.
Já si myslím, že vlastně ty investice můžou právě takhle zajistit nejenom právě stabilní příjem tomu klientovi pak v budoucnu, ale i těm poradcům, protože pokud ten poradce dělá pojištění, hypotéky, tak samozřejmě hypotéky a pojištění většinou klienti potřebují v době, kdy ještě žádný majetek nemají, protože si prostě potřebují na ten dům půjčit, ale pak vlastně postupem času ty hypotéky splatí. Pojištění už vlastně tak velké nebudou potřebovat, protože budou mít nějaký majetek a v tu chvíli vlastně ten příjem pro toho poradce ještě není, právě pokud nedělá ty investice. A ty investice opravdu můžou fungovat právě jako ten dlouhodobý příjem pro ten business plán celé té poradenské praxe toho poradce.
My se setkáváme s tím, že poradci, tak jak jde jejich život, tak jde i ten jejich biznis. Když jim je 25, 28, tak si tu hypotéku vyzkoušeli sami na sobě a začínají s tou hypotékou a o investování moc slyšet nechtějí, protože ani nemají tu vlastní zkušenost a oni sami jsou ti, kteří investují do toho stavebka, do toho penzejka, tu tisícovku nebo sem tam něco málo. A jakmile jsou starší a mají ty, jejich spolužáci už ty hypotéku postupně splácejí a už ty spolužáci budujou ten svůj majetek, tak se postupně někteří poradci s věkem přesouvají k investicím, protože jsou jim bližší a už mají trošku i víc životní zkušenosti. Myslím, že lidi, kterým je kolem 25, tak říct jim investujete na 30 let, on si to neumí představit. Jakmile někomu je už 40 a 45, tak už jako si umí představit s nějakým nadhledem, jaký to je investovat na 10, 15, 20 let, co by se stalo, kdyby investoval před pár lety. Takže sleduju tam, že více do těch investic se pouštějí lidi, kteří prošli právě přes pojistky, přes hypotéky a teď hledají ten další biznis.
Dá se říci, co vše může být zdrojem vlastně příjmu pro toho klienta nebo pro toho rentiéra, který chce čerpat tu finanční nezávislost, je nějaké doporučení zase obecnější?
No, obecně se dá říct jakýkoliv majetek, takže má-li člověk dost majetku, který rozumně investuje, tak mu to stačí. Lidi, kteří prodali firmu a mají desítky milionů korun a do konce života to neutratí, tak ty, když to nechají v podstatě kdekoliv, když jim ty prachy nikdo neukradne, tak z toho vydržej. Ale ty asi směřuješ k nějakým produktům, kde by to mělo být. Typicky to může být vlastní podnikání, takže má-li někdo vlastní biznis, ale takový, kde nemusí on sám makat, kde nemusí tu firmu řídit, kde už na to řízení jsou další lidi, tak to splňuje tuto podmínku. Pak to jsou nějaké příjmy z nemovitostí, které se v učebnicích uvádí jako pasivní příjmy. Já s tím úplně nesouhlasím, protože tam ty příjmy nepřijdou sami, tam se musíte starat o to, aby ten příjem z nájmu běžel, tam je potřeba o ty nemovitosti se starat. Další jsou finanční aktiva. No a finanční aktiva, to je typicky investice někam do akciových anebo do dluhopisových investic, buď to přes ETF, nebo přes fondy, nebo můžete jako do konkrétních akciových titulů, ale to není úplně cesta, která by byla běžně používaná, ona je trošku náročnější.
Takže obecně se dá říct, že vlastně to investice v uvozovkách do čehokoliv, co vlastně generuje samo o sobě nějaký příjem, už jenom to, že to aktivum držím, což mě napadá, že třeba například komodita, jako například zlato vlastně nesplňuje, protože tam vlastně generuju zisk pouze v případě, že vlastně prodám za více, než jsem nakoupil.
Přesně tak, no. Našemu pohledu jsou bližší investice, které, jak říkáme, vyrábí další peníze. To znamená investice, které ty peníze umí vydělat. Vlastní biznis, nemovitost na pronájem, cizí biznis, to znamená koupím si akcie na světové burze, americké burze, nebo když to jsou dluhopisy, tak jsem půjčil někomu peníze a on nevrátí víc. Samozřejmě dá se investovat i do něčeho jiného, styly borci a machři na modely vláčků nebo na starožitné hodiny nebo na archivní vína nebo na známky, tak umíte levně koupit a draze prodat. Jde to používat tuto cestu? Není to tak, že by ta cesta byla neprůchozí pro každého, ale je potřeba asi být velký borec na to a rozumět tomu. Nespoléhat jenom na to, všichni kupují Bitcoin, hurá na to, možná to vyjde, možná nevyjde, stejně tak zlato nebo komodity, který jsi zmiňoval.
A zase, když bychom měli jít k nějakému konkrétnímu příkladu, nebudeme brát to, že teda už jsme finančně nezávislí, ale právě chceme být finančně nezávislí třeba v nějakém tom horizontu 20 letem, tak když bychom se měli bavit o příjmu třeba 20 000 korun měsíčně a začínáme opravdu na začátku s tím, že nemáme žádné peníze a měli bychom se jenom nějakou část příjmu odkládat, tak dá se říct nějak orientačně, v jakém rozmezí by se měl třeba pohybovat, by se měla pohybovat ta měsíční úložka na tom 20-letém horizontu, abych měl pak rentu 20 000 měsíčně v dnešních cenách.
20-letý horizont bojím se, že nám úplně v hlavě bylo potřeba využít kalkulačku finanční matematiky. V hlavě mám horizont 30 let. My říkáme, jestliže chci mít rentu, řekněme těch 30 000 měsíčně, potřebuji to 6 milionů, abych se dostal k 6 milionům, potřebuji dávat 6 000 měsíčně stranou. Typicky se doporučuje, dávejte 10% ze svého příjmu měsíčně stranou po celou pracovní kariéru, jako cca po celý život, 30 let, a dopadne to dobře a povede se to. Kdyby jsme chtěli zkrátit horizont na 20 let, tak typuju si, že to bude tak zhruba dvojnásobek, takže ne dávat 6 000 měsíčně, ale 12. Což zajímavější číslo než 12 měsíčně je podívat se na to v ročním horizontu, říct si 12 měsíčně, to je nějakých 140-150 za rok a některé peníze člověk dá na té měsíční bázi trvalým příkazem a nějaké peníze, někdy jsou bonusy v práci, někdy je 13. plat, někdy se nějaké další příjmy objeví. No a ty příjmy buď to utratím a spotřebuju, což můžu část z nich udělat, anebo část z nich si nechám a zaplatím sám sobě, použiju sám pro sebe. A ty se ptal na číslo, kolik mám dávat stranou, ono vychází hodně vysoký, ale ono to úplně neodpovídá realitě, protože ty lidi nestartují z nuly. Kdyby startovali z nuly, tak platí ta čísla, která jsem říkal, ale ty lidi mají nějaké penzijko, mají nějaké stavebko, mají nějaký spořící účet a my, když děláme finanční plány a uděláme takovou tu inventuru majetku jenom u klienta, jenom posčítáme, co kde má, tak najednou klient bývá překvapen, protože si říká, já myslel, že vlastně nic moc nemám, to jsme to posčítali a 750 000 se objevilo, protože jeden účet druhý, jedno stavebko, druhé, třetí, no a to je ten jako rozumný startovní kapitál. A jak jsem říkal, ty peníze často leží na produktech, které neodpovídají cílům. Prostě jsou to ty peníze, které klient někam odložil, nemá pro ně žádné přesné určení, někde se mu povalují, nevydělávají to, co by mohli, a ten finanční plán startuje s nějakým kapitálem a potom ty měsíční částky nebo roční částky jsou výrazně nižší.
Tady se asi sluší podotknout, že v takovém případě, nebo ty čísla, o kterých jsi mluvil, tak samozřejmě jsou v případě, kdy ten klient využije právě vhodné nástroje na ten dlouhý horizont, ne nějaký bankovní vklad a případně nějaké dluhopisy.
Přesně tak, že on to počítá s nějakým jako průměrným zhodnocením kolem 6%, které odpovídá nějakým dlouhodobým výnosům kapitálových trhů, kde je podstatný podíl akcí nebo podobně výnosných aktiv.
Jestli teda z toho vyplývá, co jsi vlastně říkal, že ta finanční nezávislost je reálná asi pro většinu klientů, je to tak?
Pro ty klienty, kterým děláme finanční plány nebo kterým poradce dělají finanční plány, tak pro ty ta finanční nezávislost je reálná. A k tomu, aby se finanční nezávislosti dosáhlo, tak jsou potřeba dvě věci. Za prvé chtít, to znamená vědět, že to je reálné, vědět, co pro to mám udělat, a druhé něco udělat. Takže my říkáme, chce to chtít a jít, vyrazit. Nejenom spočítat si, že finanční plán říká, dávejte 6 000 měsíčně stranou, tak dobrý, tak to by možná šlo, tak po prázdninách začnu, ale je potřeba sednout a dát ten trvalý příkaz a něco málo pro to udělat. A zkušenost s poradci, kterým jsme dali domácí úkol, říkáme, zahajte pravidelné investice, tak je dvojího typu. Prvním řekneme, zahajte pravidelné investice, oni říkají, jo, to je dobrý, to bych mohl vyzkoušet, vidíme se s nimi za 2 roky, ptáme se, jak vám fungují pravidelné investice. No víte, no já jsem tak jako váhal a ještě nemám a čekám a vždycky tam přijde nějaká výmluva. A nebo někdo říká, jo, vyzkoušel jsem, no a je to super. A jedna bankéřka říká, vyzkoušela jsem a já říkám, no a jaké jsou vaše zkušenosti? To bylo po poklesech akciových trhů, ve mě hrklo a říkám si, tak teď konce tam řekne na celý kolo na plnou hubu, jakože pěkně děkuje, že přišla o prachy. A ona říkala, ne, je to perfektní, protože já teď nesleduju akciové trhy. A já říkám, tak investiční poradce nesleduje akciové trhy. A říkám, no tak jo, sleduju, abych věděla, co se tam děje, ale je mi to úplně jedno. Jako jestli akcie rostou nebo klesají, tak je fuk. Když to klesá, tak kupuju víc a kupuju levnějc. A zahájila pravidelné investice, odnesla si z toho přesně to, co měla. Posílá peníze, není z toho nervózní, ví, proč to dělá, a jestli ceny teď trochu rostou nebo trochu klesají, je úplně jedno, protože pravidelná investice si s tím v pohodě poradí.
Určitě pravidlo začít je důležité, a pak co se týče toho průběhu, tak jak motivovat toho klienta, nebo našli jste nějaké návody, co je dobré vlastně, aby ten klient z té cesty nesešel v uvozovkách v průběhu právě toho, že dojde nějakému poklesu na trzích, případně nějaká jiná nepříjemná situace?
No, je tam potřeba určitě mít finanční plán a držet se ho. To je taková naše mantra, kterou vždycky říkáme poradcům. A když uděláme finanční plán, no, tak víme, k čemu směřujeme, no a vždycky díváme se, jak jsme daleko. Takže jestliže máme cíl mít rentu 30 tisíc někdy za třeba 15-18 let, tak víme, že je potřeba k tomu mít majetek 6 milionů korun, no a vždycky se díváme, jak pokračujeme k tomu cíli a co je potřeba pro to udělat. Snažíme se hlídat klienta, když si říkáme ano, tak kliente, jestli chceš k tomu cíli dojít, musíš dávat ty peníze stranou, takže kliente dávej, a po roce se udělá nějaká inventura a podívá se, jak jsme daleko. A vždycky mu říkáme, no to nebude, ta cesta nebude jako hladká rovná čára, taková ta matematická exponenciela, to jako to Excel to umí krásně a grafy na internetu to umí krásně, a ono to běží trošku jinak. Samozřejmě ty akciové trhy do roka do dne můžou být plus 30% nebo minus 30%, anebo ještě taky horší to může být, ten rozptyl může být teda samozřejmě vyšší, tak nevíme, kde budeme, no a někdy ty trhy běží rychleji, někdy běží pomalejc. No a někdy se stává, že klient investuje 5 let a ty výnosy tam nejsou 10% ročně, ale někdy plus 20, někdy minus 10, takže někdy i po 5 letech může být plus minus na svém, tak tam mluvíme o tom, že 5 let je pořád krátká doba, ty investice on tam má kvůli tomu, aby měl peníze za 15 let, za 20 let, prostě ty investice mají dost dlouhou dobu. A pak k tomu spousta příběhů, každý poradce si vybere nějaký svůj příběh, který se mu k tomu hodí.
Na závěr plně asi poslední otázka, která s tím souvisí. Myslí si, že je reálné, aby klient sám, když nebude mít žádného toho parťáka, tak došel k té finanční nezávislosti, že prostě z toho nesejde z té cesty, že se udrží sám, nebo vnímáte to, že opravdu ta hodnota toho poradce právě je hlavně především v tomhle udržení na té správné cestě?
Když se bavíme, nebo když se poradci baví s některými klienty a ptají se, co je ta největší přidaná hodnota a jak to vidí klient po 10 letech spolupráce, tak on říká, no nejdůležitější je právě, že vy jste mě na tu cestu přived, že jste mě přiměl k tomu něco dělat, že jste mě motivoval, že jste tu myšlenku mi vnuknul do hlavy a že já něco dělám. Není důležité, jestli výnosy byly 4 nebo 4,5%, není důležité, který produkt jsme měli, ale to, že jsem něco udělal. Takže takhle to hodnotí klienti, kteří mají svého finančního poradce. Já se ptal, jestli je možné, aby klient to zvládnul sám. Myslím, že možné to je, ale nemám změřeno, kolik klientů to zvládlo. Myslím, že takový ty plní čtenáři těch některých knížek a takový ty samostudenti to podle mýho mají v hlavě. Myslím si, že někteří z nich to i dělají, ale kolik jich je, nedokážu říct. Mám pocit, že to je spíš výjimka.
Petře, děkuji mnohokrát za tvůj čas a za to, že jsme mohli poradcům, případně i investorům či klientům poradců připomenout, jak důležitý cíl je finanční nezávislost.
Děkuji, Lukáši, těšilo mě a někdy se budu těšit zase příště, na shledanou.
Vážené kolegyně, vážení kolegové z investiční branže, děkuji, že jste si poslechli další díl podcastu Investice srozumitelně. Pokud se vám díl líbil, nezapomeňte jej ohodnotit a přihlásit se k odběru na Apple Podcast, Google Podcast nebo Spotify. Naši investiční filozofii můžete také navnímat na LinkedInu či Facebooku společnosti InInvestments, případně na stránkách www.ininvest.cz. Nyní se již na vás budu těšit u dalších dílů. Naslyšenou!
Společnost InInvestments SRO, dále jen společnost, upozorňuje na to, že zhodnocení, výkonnost či jiné parametry dosažené jednotlivými investičními instrumenty v minulosti nemohou sloužit jako indikátor nebo záruka budoucích výnosů, zhodnocení, výkonnosti či jiných parametrů takovýchto nebo obdobných investičních instrumentů. S investicí je vždy spojeno riziko kolísání hodnoty a návratnost původně investovaných prostředků není zaručena. Poskytování investičních služeb společnosti nelze považovat za formu ani ekvivalent kolektivního investování, vkladu u banky ani penzijního připojištění nebo pojištění. Investoři se o výhodnosti a vhodnosti investic do jakýchkoliv investičních nástrojů rozhodují samostatně, a to s přihlédnutím k ceně, případnému nebezpečí a riziku. Podrobněji jsou upozornění na rizika zpracována v obchodní dokumentaci společnosti. Společnost nenese žádnou odpovědnost za případné škody vzniklé třetím osobám v důsledku využití informací z dokumentů společnosti nebo z tohoto podcastu. Veškeré obsažené informace a názory pocházejí nebo jsou založeny na zdrojích, které společnost považuje za důvěryhodné. Přes maximální pozornost a péči věnovanou obsahu a ověřování informací použitých při formulaci dokumentů, společnost tímto nepřebírá záruku za jejich přesnost a úplnost, ačkoliv vychází z toho, že byly publikovány či sděleny tak, aby poskytovaly přesný, úplný a neskreslený obraz skutečnosti.